Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë për Kosovën. Kroatët i thon po hyrjes në BE. Arabët pajtohen për një plan të ri për Sirinë. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se pas ndërprerjes së protestës, kryesia dhe grupi parlamentar i vetëvendosjes nuk kanë një qëndrim të cilit dhe se cilët do të jenë hapat e arshëm të veprimeve, duke shtuar se gjatë ditës mund të ketë një qëndrim të tillë. Megjithatë, deputeti Selimi ka theksuar se lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë të jetë konsistente dhe nuk do të lëviz nga qëndrimet e saj. Për më tepër rreth protestës së vetëvendosjes mund të informoheni gjatë pjesës tematike të emisionit. Kroatët kanë votuar në favor të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e ka përgëzuar Kroacinë për votimin e djeshëm, duke thënë se ky është një lajm i mirë për të gjithë rajonin e Ballkanit. Kroacia pritet të bëhet shteti antar i 28 i bllokut në vitin 2013. Më shumë hollësi rreth referendumit kroat sjellim më vonë gjatë emisionit. Liga Arabe është pajtuar dje në Kairo për një plan të ri për Sirinë. Sipas planit të ri, presidenti Bashar al-Assad parashihet t'ia dorëzojë pushtetin një prej zëvendësve, si dhe të formojë një qeveri të unitetit para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe presidenciale. Ministri i jashtëm i Katarit Hamad bin Jassim al-Thani tha se formimi një qeverie kombëtare të unitetit brenda 2 muajsh do të ketë mision zbatimin e pikave të planit të Sirisë, citoi një burim anonim të qeverisë të ketë thënë se Damask. Ministri i jashtëm turk thot se vendi i tij do të zgjasë të reja kundër Francës nëse Senati francez miraton një projekt ligj që e bën krim mohimin se vrasjet masive të armenëve nga perandoria osmane ishin gjenocid. Ahmed Davutoğlu nuk tregoi se për çfarë masash është fjala. Projekt ligji në fjalë pritet që të debatohet sot në Senatin francez. Shtëpia e ulët e Parlamentit francez vetë se ka miratuar projekt ligjin i cili parashet dënimin e shkelcëve me nga një vit burgim apo 45.000 euro gjob. Në një rekomandim të javës së kaluar, një panel i Senatit francez kishte thënë se projekt ligji ishte antikushtetues sepse shkel lirinë e shprehjes. Agjencitë e lajmeve të Jemenit thonë se presidenti Ali Abdullah Saleh, pas një ndalese të shkurtër, është larguar nga Omani për të nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një trajtim mjekësor. Saleh u largua dje nga Jemeni një ditë pasi parlamenti miratoi një ligj që jepte atij imunitet të plot nga ndjekja penale në këmbim të dorëheqjes në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga fqinjet e xhirit. SBA-ja ka konfirmuar se ka lëshuar një vizë për Salehin, por që thot se viza i akuzon atij qëndrimin në vend vetëm deri në përfundim të trajtimit mjekësor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ka filluar takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku ndër të tjera pritet të diskutohet për situatën në Kosovë dhe për marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Për hollësi njofton korrespondentin nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë filluar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin më vonë gjatë ditës pritet të diskutojnë edhe për raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe situatës në Kosovë. Kësaj rave, si pas burimeve të BE-s, nuk pritet ndonjë vendim apo konkluzion në formën e dokumentit, por pritet që përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton t'i njofton ministrat me situatën aktuale dhe se ku gjinden gjërat në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe përgatitjet për rivazhdimin e dialogut. Në të njëjtën kohë, disa ministra të Bashkimit Evropian tashmë sot kanë shprehur optimizmin e tyre se kësaj rave deri në fund të këtij muaji apo në mesin e muajit të mars, Serbia do të merrë statusin e vendit kandidat për të integruar në Bashkimin Evropian. ky status në dhjetor shërbis nuk i është vënë, pasi që Gjermania dhe disa shtete tjera kishin vlerësuar se në raporte me Kosovën, Serbia nuk i ka përmbushur kushtet.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Është përmbyllur protesta e lëvizjes vetëvendosje. Kjo lëvizje bën të ditur se qëndrimi i sigurt i protestuesve në Merdar ishte bërë i pamundur për shkak të kufizimeve që ishin bërë nga policia në aspektin logjistik dhe për shkak të temperaturave të ulta. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Është ndërprerë protesta e lëvizjes vetëvendosje, e cila kishte nisur të dielën rreth orës 13 në dy vendkalimet kufitare në kufi me Serbinë, në Merdar dhe Ujbardh. Kjo protest kishte për qëllim bllokimin e hyrjes së mallrave serbe nga Serbia në Kosovë. Rreth orës 22:30 është ndërprerë protesta në vendkalimin kufitar të dhe Ujbardh, ndërsa pak orë më vonë është ndërprerë edhe protesta tjetër në Merdare. Zyrtarët e vetëvendosjes përmes një komunikate për media kanë thënë se për shkak të kufizimeve që janë bërë nga policia në aspektin logjistik dhe temperaturës së ulët është bërë i pamundur qëndrimi i sigurt i protestuesve në Merdar. Në orën 1:35, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje e kanë mbyllur protestën në Merdare, që ishte organizuar në mbrojtje të Republikës dhe prodhimeve të vendit. Në komunikatin e lëshuar në orët e para të mëngjesit të së hënës, vetëvendosja njofton se policia e Kosovës e ka arrestuar aktivistin Veton Dragusha, i cili ishte i angazhuar në bartjen e batanieve, ushqimit, reflektorëve e gjësendeve tjera, duke i konfiskuar ato. Në kryetari lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti, pas ju i ishte drejtuar protestuesve që të shpërndahen në mënyrë të qetë, ka theksuar para gazetarëve se duke qenë se u bë i pamundur qëndrimi të dhe Ujbardh, ku tashmë hyn veturat dhe maunet me mallra serbe, u vendos që tani nuk është më e arsyeshme që të bllokohet Serbia vetëm në një rrëmpik kufitare. Në komunikat thuhet po ashtu se policia kishte bllokuar të gjitha rrugët kryesore për në vendin e protestës me qëllim të bllokimit të komunikimit mes qendrave urbane dhe protestës. Mirpo, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se në asnjë rast protestuesit nuk janë penguar për të protestuar, e aq më pak për të ndaluar që të ushqehen. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se protesta u ndërpre për shkak të numrit të vogël të protestuesve.
Mund të themi se ka përfunduar ndoshta për arsyeën e vetëm të numrit shumë simbolik i cili ka mbetur në ato lokacione, po shpërndarja e gjithë qytetarëve ka qenë ajo kryesore, që ndoshta ka ndikuar në zvoglimin e numrit dhe kjo ka qenë është arsyeja që është përndasë. Këtë ushqimit dhe dëshmbatjeve për protestuesit, ju dini që policia Kosovës gjatë gjithë ditës ka lejuar që ato të shkojnë tek protestuesit dhe ato janë parë edhe në për gjirimet live nga shumica e mediumeve.
Derisa organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit nuk kanë raportuar për ndonjë incident gjatë protestave, policia e Kosovës njofton se një incident ka ndodhur në afërsitë e vendkalimit kufitar dhe Ujbardh.
Në një autobus i cili ka qenë krenësi për në Prizren, Dragash, ku e ka qenë në udhëtar të vetëvendosjes. Në atë autobus ka ndodhur një rast terje me fik, ku një person ka psuar plagën në dorë dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor në çanë emergjente të Gjilanit. Viktima, sipas mjekëve kompetentë, është jashtë rrezikut për jetë.
Ndërsa sa u takon reagimeve, qeveria e Kosovës gjatë kohës apo mbaheshin protestat ka lëshuar një komunikat për media, duke thënë se protesta është krejtësisht e panevojshme dhe në kundërshtim me vendimet e kuvendit të Republikës së Kosovës. Po ashtu në komunikat është thënë se protesta ka shkaktuar vështirësinë e qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe mallrave, mirëpo policia e Kosovës është për kujdesur që liria e lëvizjes të jetë garantuar dhe që rrugët të mos bllokohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E përditshmja amerikane The New York Times në numrin e saj të sotëm ia ka kushtuar një artikull votimit të kroatëve në referendumin lidhur me antarësimin e vendit në bllokun prej 27 vendeve anëtare. Gazeta përmend disa prej vështirësive me të cilat Kroacia është ballafaquar deri te arritja në këtë fazë, si dhe me sfidat që e presin pas antarësimit në BE në korrik të vitit 2013. Kronika në vazhdim sjell hollësi të artikullit. Kroatët votuan të dielën për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, duke i dhënë në këtë mënyrë sinjale bllokut se ende ruan joshje për vendet jo anëtare, pavarësisht krizës së borxheve që përfshiu monedhën euro, që përdoret nga shumica e vendeve anëtare, shkruan në numrin e saj të sotëm Gazeta New York Times. Në Kroaci, Komisioni Shtetror për referendumin njoftoi se pothuajse me të gjitha votat e numruara, delse rreth 66% të votuesve kroat mbështesin antarësimin e vendit të tyre në BE, përderisa 33% të votuesve kundërshtuan një gjë të tillë, ndërsa 1% e flet votimeve ishin të pavlefshme. Komisioni njoftoi se pjesëmarrja në votimin e djeshëm ishte 44% e qytetarëve me të drejtë vote. Përderisa dikur shihej si një rrugë e sigurt për prosperitet, antarësimi në BE është njollosur kohëve të fundit nga lufta e bllokut për të përballur me krizat e borxheve në disa prej 17 vendeve anëtare që përdorin euron. Pavarësisht kësaj, pothuajse të gjithë liderët politik në vend dhe anëtarët e parlamentit kroat i kanë thënë po pranimit të Kroacisë në bllok. Sipas gazetës, nëse Kroacia pranohet në Bashkimin Evropian, ashtu siç është paralajmëruar me një korrik të vitit 2013, atëherë ajo do të obligohet që të adaptojë euron gjithashtu, edhe pse jo më njëherë. Një gjë e tillë nuk do të kërkohej të ndodhte deri në kohën kur vendi prej 4.5 milion banorve të përmbushte kriteret ekonomike për t'ju bashkuar monedhës. Kryeministri Kroat Zoran Milanović ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë deri në vitin 2015 apo 2016. Për shkak të trashëgimisë së saj të politikës nacionaliste, Kroacia nuk ishte përfshirë në dy valët e fundit të zgjerimit të bashkimit në vitin 2004 dhe 2007. Nga shtetet me të cilat bashkë me Kroacinë ishte formuar ish Jugoslavia, deri më tani në Bashkimin Evropian është pranuar vetëm Slovenia në vitin 2004. Bashkimi Evropian nuk ishte pajtuar që t'i fillonte bisedimet për antarësim me Kroacinë, deri kur shërbimi kroat i zbulimit ndihmoi në gjetjen e një ish generali të luftrave ballkanike të viteve 90, Ante Gotovina, i cili në fund ishte arrestuar në Spanjë. Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë e dënoi atë për krime lufte. Pas votimit, presidenti i vendit Ivo Josipović citohet të ketë thënë: "Kjo është një ditë e madhe për Kroacinë dhe viti 2013 do të jetë një kthesë e rëndësishme në historinë tonë", ka thënë Josipović. Ndërkohë, në një deklaratë të përbashkët, presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy këtë lajme kanë quajtur të mirë për Kroacinë, për rajonin dhe për gjithë Evropën. Sipas New York Times, kundërshtarët e antarësimit pretendojnë se vendi do ta dorëzojë pavarësinë që sapo e ka fituar dhe se bizneset dhe fermat kroate do të jenë të paafta për të konkuruar në treg. Pas shumë vjetësh negociatash me bllokun, Kroacisë i u desh që të plotësonte kritere më të ashpra se sa kandidatët e tjerë, veçanërisht sa i përket sistemit të drejtësisë, për shkak të shqetësimeve lidhur me korrupsionin dhe problemet e tjera që u shfaqën në Rumani dhe Bullgari pas antarësimit të tyre në BE. Traktati për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian duhet të ratifikohet nga parlamentet e 27 vendeve anëtare të bllokut. Kur të përfundoj edhe kjo procedur, ka gjasa që Kroacia të jetë vendi i fundit i ri që do t'i bashkohet BE-s për shumë vite të tjera. Islanda dhe Turqia janë kandidate, por bisedimet me Turqin kanë ngecur në mas të madhe dhe mbështetja publike për antarësimin e Islandës në Bashkimin Evropian është shumë e vogël, përfundon artikulli të përditshmes amerikane New York Times. Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë për Kosovën. Kroatët i thonë po hyrjes në BE. Arabët pajtohen për një plan të ri për Sirinë. Edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.